Eta gaurkoan gure botikaria daukagu Juan del Arco. Egunon edo guerdion, esango dugu.
Bai, hemen gagoz beste aste bat eta udako osasun arazo bateri buruz hitz egiteko. Zeren eta gaur kanpoko otitisari buruz hitz egingo dugu. Eta otitis hau gehienetan igerilekuetan hartzen da. Beraz, igerilariaren otitisa edo igerlekuetako otitisa ere deitzen jako. Eta, noski, udan gertatzen da, maiz, zeren eta non, noiz parkatu joaten gara piztinatan, ba, batez ere udan, ez
da? Hori da. Eta zeintzuk diraz otitisaren sintoma hauek?
Ba, sintomarik nagusiena edo ohikoena mina da. Esta otitis, ba, bere izena esaten deu, esta otitis, bai. Beti inflamazio bat da, esta
bai.
Estomatitis, laringitis, faringitis, danak dira inflamazioak, esta ba, kasu honetan otitis, belarrietako inflamazioa. Eta inflamazioak beti sortzen dabena da mina, mina eta antura. Eta ba, kasu honetan karakteristikoena da, ohikoena da mina. Eta askotan min hori handia da. Eta gauean areagoten da. Gero, minarekin badatoz beste sintoma batzuk lantzean behin. Hoiek ez dira intipikoak, ez da? Ba, askura, esaterako, baita ere sukarra euki daikegu, ez da ere ohikoa, baina bai, sukarra euki daukegu, eta baita ere sornea, edo supurazioa, ez da? Belarritik, ba, horrelako zerumen apur bat irtetzea, ez da? Baina, ohikoena, esaten dugun moduan, da mina. Eta hori, erabiltzen dugu baita ere, diagnostikatzeko. Zeren eta oso tipikoa da, bueno, otitis mota bi dagoz. Esan behar dugu, otitis mota bi, nagusi bi dagozela. Ezta? Alde batetik, kanpoko otitisa, eta bestetik, ez da, barruko otitisa deitzen, baizik eta erdiko otitisa deitzen. Zeren eta da, belarriaren erdiko, edo entzumenaren erdiko partearen inflamazioa, ezta? Gaur hitz egingo dugu kanpoko inflamazioa. Zeren eta erdiko inflamazioa batez ere neguan gertatzen da. Eta hau udan. Beraz, kanpoko inflamazio hau oso tipikoa da piztinatan hartzen dugulako eta esan dugu zeintzuk dira sintomak eta sintoma horiek mina laguntzen jaku ba bereisteko erdikoa eta kanpokoa. Zeren eta egiten badugu tirau egiten badugu belarritik edo zapaltzen badugu apur bat belarrianik egiten harinaz, mugimendu hori, bai, momentu honetan, bai. Entzuleak ezin da de ikusi, bai, baina nik egiten harinaz, eta hori egiten dodanean, mina areagotzen bada, ordun kanpoko otitis bat daukagu. Baldin eta otitis erdikoa izango bazan, ba, min hori esan handituko. Horrezegaitik hori da diagnostiko, zera, deitzen da zurrutaren zeinua. Eta zergaitik zurrutaren zeinua, zeren eta zurruta edo trago egiten dugunean baita ere sentitzen dugu mina areagotzen dala. Baina kasu guztietan edozein kasutan medikura joan behar gara diagnostiko ona egiteko eta tratamendua jartzeko.
Eta hau nun ikusten dugu gehiago, aurretan, helduetan?
Batez ere aurretan. Tipikoa da, bost urtetik amalau urteraino da ohikoena. Ezta? Bi urtetik berako umeak, ia ez daukate honelako otitisarik. Eta nagusiak, bai, badaukaguz horrelako otitisak, baina maizago umeetan edo aurretan, ezta? Eta esan dugun lez, ba, sintomarik nagusiena, mina. Eta esan dugu, medikura joan behar gara, tratamendua eske. Zein da tratamendua? Zer hori izango zan urrengo galdera, ezta? Mundu guzti egongo da pentsetan, bueno, eta nola tratatzen da, edo grabea dan, edo hori, ezta? Ba, normalean ez da izaten grabea, ez da izaten larria. Komplikatu alda, baina ez da izaten larria. Baina tratatu behar dugu. Zeren eta inflamazio hau, infekzio batek sortzen dau. Normalean bakterio bat sortzen dau, bakterio batzuk. Edo baita ere ontxoak. Izan daitekez. Baina hori tratatzeko beraz normalean antibiotikoak erabiltzen dira. Eta antibiotikoak topikoak, belarritako tantak. Eta hori medikoak agindu behar dozku. Tantak emoterakoan kontutan hartu behar da nola emoten dira tantak belarrietan, ezta? Ba, goberena da etzan. Etzan ondo dagoen aldea, ba, zera burukoan jarri eta beste aldean tantak bota. Eta horrela, geratu gutxienez 5 minutu. Eta alba da 15 minutu edo 20 minutu hobeto. Hori, ba, nagusietan edo nerabetan, ba, ondo egin aldugu. Baina, ume txikietan, ba, normalean mugitu egiten dira asko, eta 5 minutu egotea be, asko da, ezta? Ba, kasu horietan egingo duguna da, tantak ipinita gero horrelako kotoitxu bat jarri belarrian, ezta? Ba, tantak irten ez daitezan. Eta horrela, ba, egongo dira hor barruan eta antibiotikoa helduko da, heldu behardan leku guztietara. Beste kasu batzuetan ez dira antibiotikoak erabiltzen, baizik eta azidotu egiten da apur bat inguru hori eta horrela osatu egiten da. Ze inguru hori beti azido izan behar da. Zerumena da, bai. Ba, belarritan daukagun produktua, bai, ezta? Ba, hori normalean azidoa da. Azidoa eta enzima batzuk ere badaukaz. Eta azidotzen badugu, ba, bakterioak ba, ez dabe gustura egoten, ez dira gustura egoten, eta infekzioa resolbitzen da askotan, ezta? Horrezegaitik, azido azetikoa ere erabiltzen da tantatan. Hori ez dago komerzializaturik eta medikoak aginduko dozku maizu formula bat. Maizu formulak, ba oso medikamentu praktikoak dira, baina horreri buruz beste programa bat egingo dugu, ze, bueno, programa asko egingo dugu baita ere, datorren urtean, eta bai erdiko titisari buruz, bai formulai buruz, eta horrelako beste programa batzuk egingo dugu, baina gaur, hori, kanpoko otitisa.
Eta garrantzitsuena, zelan prebenitu daiteke hau?
Hori da, amaitzeko garrantzitsuena, ez
da?
Nola prebenitu daikegu otitisa, kanpoko otitisa. Ba, oso praktikoa da tapoiak erabiltzea, ez da? Argizarizko edo silikonazko tapoiak, belarrietan jarri, igerlekutara goazenien. Hori alde batetik. Eta gero, oso ondo zikatu belarria. Umeengan erabili aldugu lehorgailua bebai. Beharrezkoa bada lehorgailua erabili. Hori izango zan prebenitzeko erarik oberena.
Hori da, eta zemat tardatzen dau kuratzen honek?
Ba, hori, ba, osatzeko, ba, aste baten normalean 10 egun gehienez osatu egiten da, baina ez da osatzen berez. Hau ez da autolimitantea, ez da infekzio bat da, eta ez badugu tratatzen komplikatuko da. Baina tratamendu egoki bategaz, ba, aste baten edo gehienez 10 egunetan desagertu egiten da.
Hori da, ba, eskerrik asko, Juan del Arco, asteburon bat euki eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri, Jon.